пенал.
Sa samo 22 postao je trener. Život ga je prerano i surovo naučio mnogim lekcijama, ali zato se ničega ne plaši i zato će uvek sa svime da se uhvati u koštac. Veliko zadovoljstvo mi je da kažem da je moj i vaš današnji gost Dušan Limpijević. Treneru, dobro nam došli.
Hvala na pozivu i hvala ti na ovoj najavi.
Pa trudim se onako da predstavim ljude kako ih ja doživljavam i zaista mislim da je tako i da ste se uhvatili u koštac sa mnogim stvarima. A evo posljednja, stigli ste pravo iz Turske i u nekom neformalnom razgovoru ste mi rekli da su vam i oni tu gosti, pa se vidi da ste napravili neku dobru konekciju sa ljudima iz Burse čiji ste trener.
Napravili smo konekciju jer zaista imao sam sreće da ove godine potpišem za klub koji ima ideju i inicijativu od strane uprave da ta priča bude priča na više godina, da se napravi jedna vizija za budućnost, da taj klub podigne se u svakom segmentu i organizaciono i naravno košarkaški i sa nivom takmičenja koji će igrati u budućnosti sa mnom ili bez mene. Dakle, pogodile su se stvari i za mene kao trenera da po potpisivanju ugovora ja sam imao dogovor, odnosno ugovor do kraja ove sezone i na sljedeću sezonu. Međutim, oni su to promijenili posle ovih rezultata koje smo napravili i potpisali smo novi trogodišnji ugovor.
Rezultati koji ste napravili su stvarno bili onako, uzeli ste ekipu dok je bila pri dnu, na dve pobjede ste završili sezonu, na dve pobjede do play-offa, deveto mjesto, i vjerujem da i zato stigao i novi ugovor, ali onako pravo malo čudo, može slobodno se kaže.
Znate šta, čudo je, mislim, hvala vam stvarno na tome, ali čudo jeste bilo jer smo stvarno bili ekipa koja je imala najveći negativan uticaj korone u cijeloj Turskoj, u cijelom turskom prvenstvu. Po mom dolasku neki od igrača su već počeli da izlaze iz korone i počeli su da se vraćaju. Međutim, nažalost, ta situacija ne da se nije zaustavila sa mojim dolaskom, nego se ona čak i pojačavala. Dakle, ja sam u prvih mjesec dana imao onu najtužniju situaciju koju može trener imati, a to je 6, 7 do 8 igrača. Dakle, ne možete da organizujete normalan trening, ne možete da napravite
za 5 na 5.
Tako je, ne možete da napravite nikakve taktičke stvari, a da ne pričamo o tome da ljudi kad kažu korona, oni misle samo čovjek je pozitivan, vratit će se za dve nedelje i kreće trenira. Mislim, to je opet proces od jedno 14 dana vraćanja tih igrača. Imali smo najgoru moguću situaciju, ja ne znam da li neko tu u Evropi imao, prvo ne znam da li je fizički tu ošto je moguće, ali mi smo je imali, naravno, mi smo šampioni u tome. Mi smo je imali, imali smo dva igrača koja su bili ponovljeni slučajevi u mjesec dana.
Dva puta.
Tako je, tako da i to sa drugi put sa ozbiljnim simptomima, pošto prvi put nisu imali nikakve simptome. Tako da mjesec dana nam je trebalo da se sve te neke stvari slegnu na svoje mjesto. Mjesec dana nam je trebalo da promijenim igrače koji nisu bili po mom ukusu, jel da, koje sam zatekao tamo. I to je ono što je po meni možda i najpozitivnija stvar vezano za kompletnu ovu upravu i ljude koji vode klub. To je potpuno povjerenje treneru i struci. Ja sam imao potpuno odrešene ruke da promijenim čak prvog strelca čim sam došao. Dakle, možete zamisliti, dođe trener i kaže
taj mi ne treba, a on je
prvi strelac mi ne treba, mislim da nije dobar.
I kako reaguju onda? Kažete, dobili ste odrešene ruke, ali kako oni reaguju? Kažu, ok, ajde, ti to pa tako da misliš, ili kažu, pa čekaj malo, stani.
Da, jedino za njega je bilo pitanje da li si siguran. Međutim, kad im objasnite koja je ideja toga da čovjek ako da 15 poena raduje se, ostali svi tužni, vi gubite utakmicu, ili obrnuto, dao je 4 poena, a vi pobedite utakmicu, jedini on tužan, dakle nema dileme za mene to. Mm-hmm. Međutim, da ne širim dalje u tom pravcu priču, postalo tu još nekoliko igrača koji nisu po nekom određenom karakteru pripadajući nekoj moje filozofiji i stvarno su bili tu prekorektni, kao što su bili vrlo, vrlo korektni po pitanju dovođenja igrača. Dakle, sve one neke ideje koje sam imao u tom momentu, ono što tržište nudi, jel da? To su mi dozvolili da dovedem i posle, tačno nekih možda mjesec dana, pamtim dobro 7. januar, pošto je Božić bio, krenuli smo, Bogu hvala, od tog dana sa jednom ozbiljnom serijom I na kraju smo, kao što ste rekli, da završim sa tim, na kraju smo završili na jednu pobjedu od play-offa zato što smo bili, imali smo tu, na devetom mjestu je bio Gaziantep, odnosno, pardon, na devetom mjestu smo bili mi, na osmom je bio Gaziantep. Znači u tom međusobnom duelu koji smo imali kod njih na strani, da smo ih pobedili više od 7 razlike, mi bismo bili osmi, oni deveti, imali bi oni pobjedu manje, mi pobjedu više i međusobni skor bi odlučivao.
Dobro, do godine u play-offu, verovatno.
Pa da,
nadamo se,
da ne ponudimo baš sve, jel da, u prvoj
odmah,
godini.
Da. Jedan od igrača koji ste doveli bio je Stefan Birčević i kada smo pričali jednom prilikom s njim i intervju koji je objavljen na našem portalu, rekao je, zaslužili ste sve što se dešava, i on i vi.
Bogu hvala još jednom na svemu što nam se desilo. Znate šta, stvarno smo radili, stvarno smo se i posvetili tome i... prva i osnovna stvar je, meni kao treneru, ideja je da pokažem svima u klubu, pritom ne mislim na upravu svakako, nego mislim na igrače, da im pokažem prvo svoju neku radnu etiku i da im pokažem svoju posvećenost. Ako oni vide koliko trener provodi sati u kancelariji pre i posle treninga, koliko mu je upaljeno to svetlo, jel da, u kancelariji, ako oni mene vide sa kojom energijom prilazim treningu, mislim da onda nije teško da ubediti igrače. Da
ostaviš nekad svetlo upaljeno, a nisi
upalim to. Upalim svetlo i odem iz kancelarije, jako dobro izgleda, znaš, kao vidi ga, ovaj ne izlazi iz kancelarije.
Šalo na tako stranu.
Tako da, ma da, slušaj, šala na stranu, dobra ti ideja, mogu bi to da uključim sljedeće godine.
Ponekad, kad zatreba.
Tako da, ono što je stvarno bilo dobro za mene jeste da smo nekim svojim ličnim primjerom kompletan stručni štab moj i ja, jel da, dali jedan primjer kako treba i s ostalim igračima, i nije nam bilo teško da ih ubedimo da treba se posvetimo i da potpuno promenimo situaciju u klubu. Ja svaki put gdje god, pošto imao sam već nekoliko puta situaciju s ovim dolascima u toku sezone, kao na primjer sa FMP-om, osnovna stvar je samo spremnost igrača da se promene. Dakle, bez spremnosti igrača da se promene, ne postoji nikakav napredak.
Problemi vam nisu strani, kao što kažete, dolasci i odlasci i sami ti neki usponi u toku sezone, ali i činjenica da ipak, neću da kažem, birate gdje idete, ali nećete da odete svuda. Tako je bila i pauza posle Zvezde, jedi malo skačemo, ali da, u tom smislu.
Pa posle Zvezde bila je taj odlazak u Rusiju, Saratov. Međutim, posle toga sam čvrsto rešio da ću birati sistem koji može da podrži jednu trenersku filozofiju na duže staze, što ja opet ne pričam neku veliku istinu ili veliku pamet, ono što treneri znaju. Pazite, ovaj odnos koji mi sada imamo, rezultat je jedino merilo. Ti ljudi sljedeće godine već mogu svi da kažu, slušaj, treneru, sve je ovo bilo u redu, super ovo sve, ali...
Vodio si nas po Srbiji, sve to okay, ali...
Sve, lepa je Srbija, dobar je Beograd, ali vidi, rezultati ne idu, tako da... može to sve da se promeni, ti to također isto jako dobro znaš. Treneri, nažalost, osjećaju to na svojoj koži svakodnevno, svake godine, tako da uvijek treba sve te stvari uzimati sa rezervom. Međutim, ono što je meni za sada, ono što mi jako prija, to je ta vizija koju oni imaju na 3 godine. Dakle, ovaj klub, opet se ograđujem, sve se to promeni sa trenerom u par nedelja ili par dana. Međutim, oni su krenuli od početka sa jednom dobrom idejom, da prvo potpisivanje dugogodišnjeg trenera, onda rešavanje stručnog štaba, onda smo krenuli sa domaćim igračima koje sad u ovom trenutku rešavamo, pošto lično mislim da je vrlo važno da se ima jak roster domaćih igrača. I onda ulazimo, jel da, u rešavanje stranih igrača. Kad kažem stranih igrača, to je kad si u Srbiji, jel da, svi ostali, ali za mene tamo su to i srpski igrači i Birčević je koga si pomenuo. Tako da smo mi svakodnevno u tim kontaktima i rešavamo i te stvari u budućnosti.
Oni su sada ovih dana vaši gosti u Beogradu i osim što ih, ajde kažem, turistički vjerojatno žele da vide Beograd, šta je ono na čemu još radite ovdje?
Radimo dosta na hrani, domaćim pićima i radimo, mislim...
Ne su mi da su zadovoljni po tom pitanju.
Ne, znate šta, ja verujem da stvarno svaki Srbin kada ugosti ljudi iz inostranstva želi da pokaže sve najbolje od ove zemlje. Mislim da je to jedna od lepših karakteristika našeg naroda. Mislim da smo zaista dobri domaćini. želim da uzvratim to gostoprimstvo koje su oni meni dali u Turskoj i nismo se samo fokusirali na Beograd, bili smo i par dana i u Novom Sadu, također vodio sam ih i u svoje selo koje je meni neka vrsta baze i bega iz ovog gradskog ludila, gde, jel da, volim da odem u prirodu, volim da neku domaću hranu okrenem sa prijateljima, tako da sve je to ono što sam želeo da im pokažem. Međutim, naravno, glavni fokus je na sastancima sa agentima u Srbiji, također fokus je na utakmicama, imali su sreću, odnosno GM je samo, kasnije su došli ljudi iz uprave, GM je imao sreću da pogleda ovu atmosferu Zvezde i budućnost pete utakmice također. I sad smo već u prvoj ligi Srbije, pratimo neke timove koji su nam interesantni zbog određenih igrača, tako da ono što je meni najvažnije mi je da vide filozofiju srpske košarke, srpskih trenera kroz te mlade igrače. Oni su oduševljeni, ne mogu da veruju kad vide ta grubo zvuči tela, ali zaista i kroz ta tela i način razmišljanja i kako igraju naši mladi igrači, oni mogu da dobiju kompletnu sliku šta znači i dalje vrlo cenjena srpska trenerska škola.
Daleko više, dakle, od samog trenera je uloga u tome da se klub diže potpuno na neki drugi nivo sa tog razvojnog puta, ajde, tako da kažem. Imali ste, apropo razvojnog puta, rekli smo, ili nismo rekli, ali Vojvodina i Spartak, pa 2017. FMP i sa Vojvodinom uspjesi da ste bili na pragu, to je ulaska u Jadransku ligu, ABA ligu, pa se odustalo zbog nekih drugih finansijskih razloga. Pre toga Spartak koji je, posle toga Spartak, pa FMP 2017. I ako se ne varam, sa FMP-om prva ekipa koja je zaustavila Partizan na putu do finala posle 19 godina.
Bolje znaš taj podatak.
Ja mislim da je tako.
Meni se dobro... neka cifra od 14 godina, ali...
Ja sam negdje pročito 19.
Više verujem tebi nego sebi. Ja sam ponosan izuzetno na sve ove klubove koje si rekao i na te periode u kojima sam bio. Svaki od njih mi je doneo nešto u životu. Nikad neću zaboraviti upravu koja mi je u Vojvodini, koja mi je dala mi je podršku i dala mi je šansu da kao 27-godišnjak ili 28-godišnjak, ako se ne varam, budem prvi trener Vojvodine. Znate šta, s obzirom da sam živeo već period dobar u Novom Sadu, ja znam šta znači Vojvodina za Vojvodinu, odnosno Novi Sad. Tako da, za mene to je bilo izuzetna čast i vrlo sam ponosan na taj period i imali smo izuzetne takođe uspehe i u tim klubovima, od kluba od kojih se nije očekivalo da igraju Superligu ili da se nađu u završnici kupa. Mi smo to uradili sa Vojvodinom. Sledi period sa Spartakom koji takođe posle dugo godina se pojavlja na završnici kupa, takođe sa jednom ambicioznom upravom koja je prepoznala određene ideje, takođe jedna lepa šansa dalje za mene da se afirmišem. Našli smo se u Superligi prvi put sa Spartakom od osnivanja samostalne države. Onda se dešava FMP. Nebojša Čović je već kontaktirao Spartak u vezi interesovanja za mene i preuzimam FMP, jel da, posle njihove ABA lige, do tada ne nešto sjajne, ali pravimo jedan vrhunski rezultat u našoj prvoj ligi. Da. Tako da sve ostalo posle je istorija.
Posle tih, kažemo, nekoliko mjeseci u FMP-u sledio je poziv Crvene zvezde. Neko će reći prerano, neko će reći preveliki zalogaj, bilo je raznih zamjerki, ali jedna od činjenica je, pričat ćemo o Zvezdi naravno, ali jedna od činjenica je da ste imali 11 pobjeda u Euroligi, kao jedan od najmlađih trenera u istoriji Euroligi, 11 pobjeda, niko posle vas nije imao više. Samo je ove sezone bilo isto 11.
Nemojte zaboraviti, 4 utakmice manje te godine.
I to. I dobijen Real u Madridu, istorijski uspjeh. Pa dobro.
Znate šta, prvo, također, vrlo sam ponosan na način na koji smo se rastali. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, ja sam imao ugovor na 3 godine. Nebojša Čović je u tom momentu smatrao mene, kao što imate, jel da, neke projekte igrača i neke vizije za igrače, on je imao određenu viziju za mene kao trenera. I moram da kažem da sam vrlo ponosan kako smo se razišli. Razišli smo se kao prijatelji koji se i danas danju čuju i prijatelji kao što ja zaista se trudim da u našem trenerskom poslu ne moramo biti, jel da, loši ljudi da bismo bili uspješni. Ako će to biti neki izbor da ja moram da budem loš čovjek da bi bio uspješan trener, onda zaista ne moram ići tim putem. Međutim, ono što mi je jako drago jeste da, s obzirom da je bio trogodišnji ugovor, prvo s moje strane nisam pravio nikakav problem, jer desilo se to kako se desilo i završilo se kako se završilo. Osnovna stvar vezano za Crvenu zvezdu, kad pitate rano ili ne, ono što ljudi sa neke vremenske distance će prihvatiti ili ne, ali verujte mi, više me ljudi zaustavlja danas nego pre te tri godine. Mislim, to je opet ta jedna strana Srbije, zakasnela reakcija.
Naknadna pamet.
Jeste, čija je apsolutna vrednost nula. Tako da, mene sad, na primjer, ljudi zaustavljaju i pričaju o nekim stvarima i vide. Dakle, čini mi se da nekako nismo bili spremni da prihvatimo posle silnih uspjeha koje je uradio Dijan Radonjić i također opet danas radi sa klubom, sa kompletnom upravom, igračima i tako dalje. Znači, rade fantastičan posao i sada i tada. Međutim, pojavili su se određeni finansijski gubici iz tog perioda, da ne kažem preveliki. Znate, Euroliga je jedna ozbiljna institucija, firma koja automatski on šalje kontrolu, zaustavljaju se sve ostale akcije dok se ne izmire određena dugovanja. Dakle, pojavljuje se stvar koju ne znam koliko ljudi znaju. U tom trenutku ja sastavljam tim, čini mi se, u julu mjesecu, da je market skoro pa zatvoren, igrački market zatvoren, sa 2,8 miliona za igrače i stručni štab. To je najmanji budžet koji se pojavio u tom trenutku, verovatno 10 godina pre meni, koji će se ikada pojaviti u Crvenoj zvezdi. Međutim, ono što je vrlo važno, da nije bilo te godine i te finansijske i tog finansijskog smirivanja dugova,
ne bi se došlo do
pretpostavljam da ne bi bilo ni naredne te godine koja je bila, a tek ne bi bilo, jel da, ovih posljednjih dve. Tako da, to je nešto što je meni bilo onako žao lično kao čoveku. Ja se slažem, ljudi imaju svoje mišljenje, ovo je javni posao, automatski znači da, jel da, znaju vas ljudi više nego što vi poznajete, tako da svako ima svoje mišljenje i ja uopšte ne ulazim u mišljenje vezano za tu godinu. Međutim, žao mi je malo što ono što je moj bio dogovor, jel da, i naš kompletan dogovor kao klub da se stabilizujemo i da svakako u prvi plan ubacimo više domaćih igrača koji bi bili nosioci u narednim godinama iz Crvena zvezda škole, što se na kraju pokazalo.
Što se dešava sada?
Čini mi se da posle tih silnih uspeha koji su bili napravljeni, mislim da navijači nisu bili spremni na to. Ja to mogu da razumem, ali jednostavno nisam želeo da stavljam dalje pritisak na bilo koga drugog, preuzeo sam na sebe i to je to.
Šta je ono najupečatljivije što ste naučili iz te sezone 2017-18? Ipak biti u Euroligi je velika čast i privilegija, a i ogroman izazov, a samim tim voditi zvezdu.
Slušajte, mnogo pametniji treneri, bolji od mene, su rekli, profesor Aca Nikolić je govorio, učite od dobrih igrača. Ja sam svakako naučio puno, što od svojih igrača tada, što od evroligaških igrača. Vi kada spremate neku utakmicu, vi naravno da onda rasturate i protivničke, odnosno od protivničkog trenera taktike, analizirate tu taktiku, možete da vidite šta daje rezultate, šta ne daje rezultate, kako, na koji određeni način ćete braniti ili napadati stvari, gdje su slabe ili jače strane protivnika koje također koristite poslije za svoje taktičke odnose. Tako da, svakako, Euroliga vam već donosi jedno znanje koje, jel da, samo po sebi prija i pripada vam. Ono što je također vrlo bila važna lekcija za mene, to je da kako trenerska filozofija mora da se menja u odnosu na kvalitet igrača. Dakle, ne možete zauzeti tvrd stav kao trener i reći...
Ja igram samo tako i ne može, nego mora da se prilagodi onome čemu raspoležete.
Jer pazite, vi kad imate taj kvalitet igrača, ta cijena koja se plaća za određeni igrače, ta cijena znači da, ne, kad pričamo o košarkaškom talentu, svakako je na prvo, odnosno na tim košarkaškim vrlinama, pričamo na prvo mjesto. Međutim, tu ima njihov karakter, tu ima njihovo čitanje blokada, tu ima njihovo prihvatanje informacija, obrada tih informacija, kako ih koriste, kako vode računa o svom tijelu, kako izlaze iz utakmice.
Tijelo je vrlo jednostavno.
Tako je, da, vrlo jednostavno. Čuje, to je skup, ajmo da ga... Tako da, pazite, znači oni su već samim tim prilagodljivi na određene situacije i znaju kako da donose određene odluke u svakom trenutku. Tako da to je jedna od stvari koja je promenila i mene i moju neku filozofiju. Svakako Crvena zvezda je donela sve ono što je došlo posle. Znači neki određeni kontakt i moj put ka nekom daljem usavršavanju.
Kada ste pomenuli kolege, u samom finišu turskog prvenstva dobili ste Fenerbahče na čiji klupi je selektor Srbije Igor Kokoškov, pa eto i njega ste, da kažem, na neki način uspeli da pročitate. Da li, kakve su vam iskustva sa te utakmice i koje kolege, ajde da kažem, najviše cenite, ali od koga ste najviše učili možda?
Molim te, samo moram da kažem, ja nisam Igora pročitao.
Dobro,
Igor je jedan, pre svega...
Ali pobjeda je pobjeda,
Jedan od najdivnijih ljudi, jedan od najvećih džentlmena koji se pojavio u trenerskom poslu. Zaista zaslužuje sve što mu se dešava dobro u životu. Retko možete da nađete na situaciju da pičete sa tako jednim, opet ću ponoviti, džentlmenom u ovoj našoj trenerskoj branši. Također košarkaški ne zna šta ne zna i ne, odnosno nema šta ne zna jednostavno od njega možete da toliko pokupite dobrih stvari kao trener da je to prosto neverovatno. Dakle, ta ofanzivna košarka koju oni igraju ne samo da je moderna, ne samo da je vrlo inovativna, nego je i vrlo primenljiva. Dakle, ako se ne pripremate za njega vrlo dobro, vi dolazite u jednu situaciju da može da vas reši na nekoliko načina. Ta utakmica je njima došla posle nekog puta iz Evrolige, ako se ne varam, imali su određenih zdravstvenih problema, imali smo i mi sa najboljim igračem Šajokom smo imali takođe određenih problema, međutim dešavaju se takve utakmice. Dešavaju se utakmice gde favoriti gube od manjih timova. Nedostaje tu malo i motivacije za te timove, mislim, sve mi to već znamo.
Ali treba iskoristiti tu šansu.
Tako je, ali bila je to jedna zaista lepa utakmica za nas. I znate šta, u Turskoj se sve meri sa ta 3-4 kluba koji imaju neku svoju armiju navijača. Između ostalog tu je taj Fenerbahče, jel da, kao najveći sa, ne znam, bazom od 20 i nešto miliona, ako se ne varam, navijača. Tako da, to je bila jedan lep period za nas.
Da kažemo, ko je, ajde, najviše uticao, ali koje trenere najviše volite da gledate, da posmatrate? U Euroligi ste imali priliku, kažem opet, da igrate protiv velikih imena.
Znate šta, bilo koga da izdvojite iz srpske trenerske škole, bilo bi nepravedno, jer svaki trener nosi svoju određenu filozofiju, svaki trener nosi svoje određeno iskustvo. Ponavljam, učim gledajući, učim slušajući te ljude, volim da im slušam emisije, volim da im gledam predavanja i volim da gledam, naravno, njihove utakmice najviše. Imao sam, jel da, i dosta nekog kontakta i sa Pešićem, međutim, ono što je za mene bilo jednih od, recimo, najlepših 10 dana trenerskog nekog života, to je bio odlazak u Istanbulu kod Željka Obradovića na treninge Fenerbahčea. To je zaista za mene, to je meni oplemenilo prvo neku svoju filozofiju. Video sam jednu potpuno jedan drugi nivo košarke, razmišljanja, odnosa i tako dalje. I jednostavno, ono što možete da uzmete, uzmite, ali ne ulazite u tu ličnost jer nikad niko se neće ponoviti takav.
Moram da kažem, kada smo već kod učenja i razvoja, ako se ne varam, leto 2018. bila je prilika, ajde, neću da preterujem, ali tada sam bio na svetskom prvenstvu pa smo se čuli, a vi ste otišli u Ameriku na usavršavanje, pa ste podelili tu informaciju sa nama i tada, a to je bilo verovatno jedno veliko iskustvo.
Slušajte, za svakog trenera je, ja preporučujem, ko je u mogućnosti može da dođe do takvog nekog poziva, barem jednu godinu da okusi to, tu njihovu američku priču. Naravno, ko ima možda razmišljanje da ide ostane, svakako i to je opet dobra opcija. Međutim, za mene je to bilo jedno usavršavanje da se pre svega otvori, da se otvori glava i vizija i da se otvori u jednom drugom,
nekom tako, potpuno drugom pravcu.
Znate šta, bolje shvatate taj svet koji nam dolazi. Mi imamo dosta američkih igrača koji igraju po Evropi, jednostavno odlaskom tamo odlaskom u Ameriku približio sam se njihovom stilu života, razmišljanju, približio sam se načinu igre, video sam gde oni odrastaju, koje univerzitete završavaju, kakve uslove na univerzitetima imaju, a onda sam jel da bio prisutan kao pomoćni trener u stručnom štabu Dallasa, da bi takođe tek onda jasno video koja je filozofija njihova košarkaška. Potpuno dve različite košarkaške filozofije, potpuno dva različita stila, potpuno dva različita razmišljanja, potpuno dva različita ponašanja od trenera do igrača, tako da ja mislim da je jako dobro da čovjek ode i pokupi što više iskustva može. Pametan čovjek uči dok je živ i menja se.
Šta im Jokić radi sada tamo, kako na to gledate?
Šta ja mogu da ti kažem, ono što ti već ne znaš i što ne zna svaki, jel da, Srbin ovde.
Poremetio im je sistem potpuno.
Pa, znaš šta, moramo da budemo ponosni jer dolazi čovjek iz naše zemlje koji je prezentuje u svakoj prilici kada ima šansu da kaže nešto o Srbiji, o svom rodnom Somboru, on to izgovori. Prvo, ja sam vrlo ponosan kad čujem takve stvari. Moramo biti ponosni što imamo čovjeka koji je glavni kandidat za MVP NBA lige. Moramo biti ponosni zato što taj čovjek, koliko god mi želeli da se poistovetimo sa njim, jel da mi nismo on, ali nekako daje nam tu...
Osjećamo ga kao svog nekako.
Šansu da. Kao da mi igramo taj NBA, tako je. I način na koji igra, to je, mislim, sigurno neponovljivo više.
Ne, to kažem, je li se rađa tako u 50-100 godina ili se ne rađa?
Ja mislim da ovakva igra sa pozicije petice, da to je prosto neverovatno. Mislim, da se to više neće ni ponoviti.
Hoće li biti nepravda ako ne bude MVP?
Za mene da, apsolutno da. Mislim, ja zaista ne vidim ko može tu da... Jer pazite, mnogo je teško biti MVP sa pozicije pet. Mhm. Čovjek koji kreira sa pozicije 5, čovjek koji je u svakom delu terena.
Radi šta hoće.
Radi, ali on bukvalno, imam utisak da nekad je u boljim situacijama da on možda bi mogao nešto da reši, deli i razigrava te saigrače. Imam utisak da ti saigrači veruju u njemu više nego bilo kome.
Nego sebi.
Tako je. I na kraju krajeva je veliki broj poena koji odlazi na njih, odlazi zato što on vuče na sebe dosta odbrane i ja verujem da kad se ekipa sprema, ne da verujem, nego je 100% tako, ne treba biti tu nešto previše pametan. Takođe, da jedan preveliki deo energije, taktike i svega odlazi na Nikolu Jokića. Onda možete misliti, znate šta, kad igrate utakmicu u Euroligi ili pretpostavljam i u NBA-u i odigrate jednu, dve utakmice u nekom dobrom ritmu i date, ne znam, 20 ili 25 poena, imate 12-13 asistencija, trener kaže, ok, čekaj, ovaj igrač je bitan, ajmo svoju taktiku da postavimo na njemu. I sad zamislite vi kad on u kontinuitetu igra svaku utakmicu ovako, a siguran sam da se svaka ekipa
sprema za njega,
90% od njega. Sad zamislite vi koliko je to teško, na kom je on pre svega intelektualnom nivou, pa onda i košarkaški. Tako da sam izuzetno srećen i ponosan što je naš.
Imamo Jokića koji, kažemo, bit će MVP. Gurali su tu i Krisa Pola nekako kao, eto, veteran, iskusan, da bude MVP, pa Stefa Karija, pa Golden State ne uđe u play-off. Pa je bilo Embiid nije odigrao utakmica koliko Jokić imao double-doublova do play-offa. Opet je sve potpuno... suludo stvarno da ne bude, ali može da bude onako jedna bajkovita priča. Imamo Jokića, da kažemo, kao MVP-a NBA, imamo Vasu Micića kao MVP-a i ligaškog dela, vaša reakcija sve govori, i ligaškog dela i završnog turnira i čoveka koji je osvojio Evroligu na kraju. Imamo Filipa Petruševa koji MVP ABA lige i pokupio je tri priznanja ove sezone. Imamo nikad jaču reprezentaciju. Ako sve bude kako treba.
Pa znate šta, reprezentacija je jaka onoliko koliko se uklope sve te veličine. Imenima i formama, ako ćete mi dozvoliti i formama, pošto znate šta, imate vi često se dešavalo da reprezentacija ima velika imena, međutim njihove trenutne forme nisu bile na nekom zavidnom nivou. Međutim, zaista ova tri igrača koje si ti pomenuo, su, ali ne bih ja tu, pazi, ja sve prelazim sa vi na ti, izvini.
Sve je okej.
Bogdan takođe, kakvu sezonu ima u NBA-u, da ne zaboravimo sijaset drugih igrača koji igraju fantastično i u Euroligi. Dakle, mi imamo trenutno reprezentaciju sa velikim imenima, sa velikim igračkim kapacitetima koji su po meni vrlo značajna rečenica u odličnoj formi. Znači to je, e sad...
Kako će ta forma da se nastavi?
E sad, reprezentacija, opet po meni, reprezentacija jaka onoliko koliko ta velika imena stavite u službu tima, odnosno koliko ta imena budu u jednom dobrom, u dobro usklađenom sistemu. Nemojte da mislite da je Igoru lak posao sa svim tim imenima, svakako nije, ali ja verujem da je baš zato da su ovi igrači tu gde jesu jer su veliki. Mm-hmm. Veliki kao ljudi i veliki, veliki razmišljanjem, tako da mislim da će opet sa takvim karakterom i ličnostima biti mnogo lakše raditi. Vasa Misić koji igra po meni jednu vanserijsku, vanzemaljsku košarku. Mi pričali smo kratko pred našu utakmicu, spremajući Efes, gledali smo te neke 3-4 utakmice njihovog domaćeg prvenstva u kojima oni potpuno nezainteresovano naravno igraju. Zamislite, šampion Eurolige, već su tada znali šta je njihov cilj, namirisali su to, što ne znači da neće danas također igrati odlično protiv Fenerbahče, odnosno juče. Tako da, to je nevjerovatno kakav se pad igre vidi kod Vasim, kod Efesa bez Vasa Misića. Pa to je nestvarno, to je toliko stvari, detalja ima koje, dok ne uđe tu jednu duboku analizu, ne možete vidjeti. Koja je ta sigurnost prevođenja lopte, koja je ta lakoća organizacije napada u ranoj fazi?
Pucao samopouzdanja,
ako se u jednom trenutku opustite, krenete pasivnije da ga branite, a apsolutno odmah stiže kazna. Zaspite na strani pomoći, ide istog momenta pas, asistencija najbolja moguća, spremna čovjeku samo da šutne. Znači ima odbrana koju igra. Dakle, ne pričamo samo o napadu, pritisak koji može da stavi sa tim telom, jer on ima jedan dobar sajz za poziciju 1. Znači, on pritisak koji može da stavi na loptu takođe je vrlo važan. Dakle, takva jedna kompletna priča, takva jedna igra da sam ja uživao da ga gledam čitave sezone.
E, i o njemu su bile priče, Vasa 94. godište, da ne zaboravimo, vrlo je mlad, ušao u seniorsku košarku. Yes. Vasa je imao jedan put gdje je otišao u Tofaš, gdje bi neko rekao šta ćeš u Tofašu, ti ako si neki talenat valjda ideš u veći klub. Pa je bio u Žalgirisu kod Šarasa, kod Jasikevičiusa, pa sve to. I onda dođeš do Efesa gdje igraju oni Shane Larkin, koji su stvarno tandem kakav se možda skoro nije pojavio na bekovskim pozicijama, i od toga mnogo i zavisi i sljedeća sezona šta će biti sa njima dvojicom, a vjerujem da su obojica u NBA-u.
Apsolutno se slažem sa svim ono što si rekao. Dakle,
nisam loš.
Da, ovo si dobro analizu, javi se za određene analize mog tima.
Čućemo se posle.
Čućemo se. Uglavnom, Vasa, mislim da je najveći uticaj na njegovu košarkašku filozofiju imao Jasikevičius, bar i ono što je on meni rekao, a i ono što možemo da vidimo. Dakle, došao kod trenera koji se bavi izuzetno detaljima, koji je po meni trenutno aktuelni, najbolji trener Evrolige, koji ima taj temperament koji ima jednu sličnu filozofiju Željka Obradovića, koju je vjerojatno dopunio određenim stvarima i kao igrač, i koji je zaista uticao da Vasa na bolji način razume košarku kroz playmakersku poziciju. I onda mu se dešava najbolja moguća stvar. On dolazi od takvog jednog trenera, iz takvog jednog sistema, on dolazi u Efes, gdje dobija potpunu jednu slobodu, gdje primenjuje već prethodno stečeno znanje kod Jasikevičusa, primenjuje ga kod Atamana, koji daje tu slobodu igračima, daje im slobodu da kreiraju, daje im slobodu da uzimaju šuteve i radi na njihovom samopouzdanju. Ja mislim da kombinacija koju je imao, odnosno taj put koji je prošao Vasa sa tom završnom fazom Žalgiris-Efes, odnosno Jasikeviću-Sataman, da nije mogla bolje da mu se pogodi. Naravno, treba biti dobar igrač da to sve iskoristiš. Da ne,
da ne bude kao, eto, otišao sam tamo kod dobrih trenera, pa oni napravili od nečega što nije kvalitet.
Vrlo lako ljudi, naročito u tim godinama i sa tim pričama koje idu, vrlo lako skrenu u drugom pravcu. Mislim, to je...
Rekli smo što je imalo najveći uticaj na Vasin razvoj, karijeru i put. Na vaš razvoj, karijeru, mislim da moramo da pomenemo Nemanju Danilovića, nažalost pokojnog trenera, u saobraćajnoj nesreći koju ste vi preživjeli povraćajući se sa utakmice, a koja je imala veliki uticaj i na vaš život i na vaš razvoj.
Nemanja Danilović je čovjek kod koga sam ja radio kao asistent i u Novom Sadu, i to je čovjek koji je izvršio najveći uticaj na mene, odnosno najveći uticaj da nastavim da se bavim ovim poslom, odnosno da ostanem u poslu. to je čovjek koji je dao primjer kako jedan trener treba da se ponaša prema igračima. To je jedan čovjek koji je poštovao tačnost vremena, koji je bio profesionalan u svakom smislu, vrlo pedantan u svom poslu, posvećen. I ono što je on tada meni usadio kao treneru jeste da ne postoji radno vreme za trenera. Dakle, nema tu, došao si na jedan trening, vraćaš se, i došao si na drugi, vraćaš se i to je to. Ne postoji radno vreme, ostaješ do 3 ujutru, do 4 ujutru, do 5 ujutru, ako treba na laptopu, gledaš koliko god treba utakmica, 4 nije dovoljno, uzmi 6, 6 nije dovoljno, uzmi 10. I ono što je vrlo važno, među prvima je doneo ozbiljnost tog skautinga koji je u to vrijeme bilo, kako kažem, ljudi su mislili da se to maže na leb, kad se, bilo je par ljudi koji su to, Minić, Jeremić su u to vrijeme to radili i to je bilo, kako kažem,
govorimo pre 10-11 godina.
A to je bilo i ranije su ljudi su krenuli to dosta ranije, ali naročito Jeremić i Minić, oni to rade, oni su to digli na jedan naučni nivo i zaista pioniri su vrhunskog skautinga za našu zemlju. Nemanja Danilović je čak i kroz neki kontakt i sa Minićem, ja se sjećam tada, svoj scouting također usavršavao i kažem opet, za ljude koji nisu bili bliski tom beogradskim klubovima i kontaktima koje su mogli da ostvare sa trenerima koji su već tada imali iskustva u inostranstvu sa scoutingom, za mene nije mogla biti bolja priča nego biti uz Nemanju Danilovića koji uz te neke svoje kontakte doneo scouting kao nešto što je bilo vrlo važno. Meni je scouting izuzetno pomogao jer sam ga kao pomoćni trener doveo na jedan, mogu biti neskromani reći, na jedan dobar nivo.
Slobodno.
A onda mi je također vrlo pomogao i pomaže mi danas Danju kao prvom treneru jer mnogo lakše pravim analizu u toku utakmice zbog tog skautinga. To je nešto što preporučujem svakom pomoćnom treneru da ga stvarno dovede na najviši mogući nivo analize jer će mu svakako pomoći i poslije u poslu glavnog trenera ako ima ambiciju da bude prvi trener.
Da privedemo kraju nekom, kažem, svetlijem, lepšem tonu, želim da taj scouting nivo usavršite da bude ne dobar, ali verujem da je više nego dobar, nego odličan i vrhunski još nivo i s puno zdravlja i sreće i da sa Bursom napravite nešto što želite i što ste započeli.
Hvala ti najlepše i hvala ti još jednom na ovom pozivu.
Hvala na gostovanju. Bio je to Dušan Alimpijević i pomogao mi je da zajedno šutnemo još jedan penal. Meni preostaje samo još da vam kažem da budite dobro, ostanite zdravi, a mi se vidimo sljedeće nedjelje na isto mjesto u isto vrijeme.